Kopš Krievijas uzsāktā kara Ukrainā ir pagājuši nu jau 8,5 mēneši, un ja tic Ukrainas bruņoto spēku sniegtajiem oficiālajiem datiem, tad šodien visticamāk likvidēto Krievijas iebrucēju skaits varētu pārsniegt 75 tūkstošus. Kopš daļējās mobilizācijas noslēgšanās Krievijā un mobilizēto karavīru nosūtīšanas uz fronti, bojā gājušo Krievu karavīru skaits ik dienu ir mērāms vairākos simtos. Un kā ir paziņojis Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks Valērijs Zalužnijs, atsevišķos rajonos uzbrukuma intensitāte ir pat trīskāršojusies, taču Ukrainas spēkiem savas pozīcijas noturēt izdodas. Šajās dienās plaša rezonance gūst starptautiskās atomenerģijas aģentūras ekspertu vizīte Ukrainā, kuras laikā tika pārbaudīti vairāk objekti, cenšoties atspēkot Krievijas apgalvojumus par Ukraiņu apņemšanos iegūt un izmantot tā dēvēto netīro bumbu. Komentējot misijas atzinumus, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzsvērs, ka Krievijas fantāzijas kārt jau reizi ir pierādījušās nepamatotas.
Ir šodien visnovāk MAGATE. Цілком очевидний. Місія організації відвідала всі ті об'єкти, які згадували при
Mums ir pieejams starptautiskās atomenerģijas aģentūras ziņojums. Tā secinājumi ir acīm redzami. Organizācijas misija apmeklēja visus objektus, kurus Krievijas pārstāvji bija pieminējuši, izsakot savas fantāzijas par tā dēvētajām netīrajām bumbām. Mēs uzaicinājām starptautisko atomenerģijas aģentūru to pārbaudīt. Mēs viņiem devām pilnīgu rīcības brīvību minētajos objektos, un mums ir skaidri un neapgāžami pierādījumi, ka neviens Ukrainā nav izgatavojis un neizgatavo nekādas netīrās bumbas. Un vienīgā netīrā lieta mūsu reģionā ir to Maskavas pārstāvju galvās, kas diemžēl ir pārņēmuši varu Krievijas valstī un terorizē gan Ukrainu, gan pārējo pasauli.
Terorizuje Ukrainu tavu vesi.
Situācija Ukrainā un atbalsts staišajās dienās tiek apspriest arī Vācijā notiekošajā pasaules 7 ekonomiski attīstītāko valsti, jeb G7 grupas ārlietu tikšanās laikā. Grupas pārstāvi norādījuši, ka tiks darīts viss iespējamais, lai palīdzētu Ukrainai pārdzīvot šo ziemu. Vienlaikus šodien ar Āfrikas Savienības pārstāvjiem paredzēts apspriest to, kādu ietekmi Krievijas agresīvā rīcība, tostarp bloķējot graudu eksportu no Ukrainas, atstāja arī uz citām pasaules valstīm. Turpina Lielbritānijas ārlietu ministrs James Cleverleys.
Russia's action, Putin's action has pushed hungry people around the world further.
Krievijas un Putina darbības ir iedzinušas izsalkušos cilvēkus citur pasaulē vēl dziļākā izmisumā. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt mūsu strateģisko apņēmību un vēlmi turēties kopā ar šiem cilvēkiem, kamēr tas netiks izbeigts. Mums ir jāturpina atbalstīt gan Ukrainas iedzīvotāji, viņiem turpinot aizstāvēties pret agresiju, kā arī mums ir jāmēģina mazināt spiediens uz tām pasaules valstīm, kuras jau saskaras ar pārtikas nedrošību un ir nonākušas vēl tuvāk badam. Tieši tāpēc šīs dienas G7 tikšanās ar mūsu draugiem no Āfrikas ir tik nozīmīga.
Neilgi pēc šī paziņojuma Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans paziņoja, ka telefons ar runāru Vladimiru Putinu esot panākt vienošanās, ka Krievija un Turcija bez maksas piegādās graudus tādām valstīm kā Džibuti, Somālija un Sudāna. Šis piedāvājums tikšot apspriests G20 līderu tikšanās laikā Indonēzijā, un starp citu Ukrainas graudu vienošanos arī ir paredzēts atjaunot vien dažas dienas pēc šīs G20 tikšanās. Iepriekš arī kļuva zināms, ka G7 valstu pārstāvi kopīgi ar Austrāliju ir vienojušies drīzumā noteikt arī fiksētu maksimālo cenu Krievijas naftai. Amatpersonas norāda, ka šāda rīcība paaugstinās tirgus stabilitāti, kā arī vienkāršos iespēju ievērot prasības par spiedienu samazināšanu uz tirgus dalībniekiem. Cenu paredzēts noteikt tuvāko nedēļu laikā. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.